Mokytojo vadovas, kaip suprasti mokymosi sutrikimus. Autorius Nancy Mather. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Nancy Mather, mokymosi sutrikimų supratimo vadovas mokytojams, yra išsamus vadovas mokytojams, norintiems geriau suprasti ir padėti mokinius, turinčius mokymosi negalę. Knygoje apžvelgiami įvairūs mokymosi sutrikimų tipai, taip pat pateikiamos šių iššūkių patiriančių mokinių mokymo strategijos. Jame taip pat pateikiami patarimai, kaip sukurti įtraukę klasės aplinką, kuri padėtų visiems besimokantiesiems. Pirmajame knygos skyriuje dėmesys sutelkiamas į mokymosi sutrikimų, įskaitant apibrėžimus ir ypatybės supratimą. Jame paaiškinama, kaip jie gali paveikti akademinius rezultatus, socialinę sąveiką ir elgesį mokyklos aplinkoje. Šiame skyriuje taip pat aptariami paplitę mitai apie mokymosi sutrikimus ir pateikiama informacija apie vertinimo priemones naudojamas joms nustatyti. Antroje knygos dalyje Mather pateikia konkrečias darbo su mokiniais, turinčiais mokymosi sutrikimų strategijas. Ji aptaria būdus, kaip modifikuoti mokymą taip, kad jis atitiktų jų individualius poreikius, kartu sukeldamas jiems akademinį iššūkį. Be to, jis sprendžia tokias problemas kaip prisitaikymas bandymų situacijose ir teigiamų santykių tarp mokytojų ir mokinių kūrimas. Trečioje dalyje nagrinėjami būdai, kaip sukurti įtraukę klasės aplinką, kurioje visi besimokantys jaustų paramą. Tai apima patarimus, kaip stiprinti bendraamžių pasitikėjimą per tokias veiklas kaip bendradarbiavimo grupėse arba bendraamžių mokymo programos. Galiausiai Mather pateikė rekomendacijas, kaip propaguoti specialiojo ugdymo paslaugas mokyklose. Apskritai, mokymosi negalių supratimo mokytojų vadovas yra vertingas šaltinis pedagogams, norintiems susipažinti su šia sudėtinga tema. Aiškus paaiškinimai ir praktiniai patarimai gali padėti mokytojams sukurti veiksmingus metodus dirbant su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Mokymosi sutrikimų apibrėžimas. Mokymosi sutrikimai yra neurologiniai sutrikimai, turintys įtakos smegenų gebėjimui apdoroti ir interpretuoti informaciją. Jie gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant skaitymo, rašymo, matematikos ir kitų akademinių užduočių sunkumus. Kad mokytojai galėtų veiksmingai padėti mokiniams, labai svarbu suprasti mokymosi sutrikimų apibrėžimą ir ypatybes. Pagrindinė idėja numeris 2. Mokymosi sutrikimų priežastys. Mokymosi sutrikimus gali sukelti įvairūs veiksniai, įskaitant genetiką, prenatalinius ir perinatalinius veiksnius bei aplinkos įtaką. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimas mokymosi sutrikimų priežastis, kad mokiniams būtų suteikta geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 3. Mokymosi sutrikimų nustatymas. Mokymosi sutrikimus galima nustatyti naudojant įvairius metodus, įskaitant standartizuotus testus, pokalbius ir stebėjimus. Svarbu, kad mokytojai žinotų įvairius atpažinimo būdus, kad galėtų tiksliai identifikuoti ir padėti mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų. Pagrindinė idėja numeris 4. Mokymosi sutrikimų turintiems asmenims pritaikytos patalpos. Apgyvendinimas yra mokymosi aplinkos modifikacijos, kurios gali padėti mokiniams, turintiems mokymosi negalę, sėkmingai mokytis. Būsto pavyzdžiai, pakeistos užduotys, ilgesnis testų laikas ir pagalbinių technologijų naudojimas. Pagrindinė idėja numeris 5. Mokymosi sutrikimų turinčios mokymo strategijos. Mokymo strategijos yra metodai, kuriuos mokytojai gali naudoti siekdami padėti mokiniams, turintiems mokymosi negalę, mokytis veiksmingiau. Mokymo strategijų pavyzdžiai yra vaizdinių priemonių naudojimas, aiškus mokymas ir pastoliai. Pagrindinė idėja numeris 6. Bendradarbiavimas su tėvais. Mokytojams labai svarbu bendradarbiauti su tėvais, kad jie galėtų veiksmingai padėti mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų. Mokytojai turėtų stengtis užmegzti tvirtus ryšius su tėvais ir dirbti kartu, kurdami mokiniams veiksmingą mokymosi aplinką. Pagrindinė idėja numeris 7. Bendradarbiavimas su kitais specialistais. Bendradarbiavimas su kitais specialistais, PVZ, mokyklų psichologais, logopedais ir ergoterapeutais yra būtinas, kad mokytojai galėtų teikti geriausią įmanomą pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų. Pagrindinė idėja numeris 8. Mokymosi sutrikimų poveikio supratimas. Mokymosi sutrikimai gali turėti didelės įtakos studentų akademiniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą mokymosi sutrikimų poveikį, kad mokiniams būtų teikiama geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 9. Kultūros poveikio supratimas. Kultūra gali turėti didelės įtakos identifikuojant ir remiant mokinius, turinčius mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą kultūros poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 10. Technologijų poveikio supratimas. Technologijos gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą technologijų poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 11. Inkliuzijos poveikio supratimas. Įtraukimas gali būti galinga priemonė padedant mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą įtraukties poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 12. Diferencijuoto mokymo poveikio supratimas. Diferencijuotas mokymas yra mokymo metodas, kuris gali būti naudojamas siekiant padėti mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą diferencijuoto mokymo poveikį, kad mokiniams būtų teikiama geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 13. Universalaus mokymosi dizaino poveikio supratimas. Universalus mokymosi dizainas yra mokymo metodas, kurį galima naudoti siekiant padėti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą universalaus dizaino poveikį mokymuisi, kad mokiniams būtų teikiama geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 14. Pagalbinių technologijų poveikio supratimas. Pagalbinės technologijos gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą pagalbinių technologijų poveikį, kad mokiniams būtų teikiama geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 15. Apgyvendinimo įstaigų poveikio supratimas. Apgyvendinimas gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą apgyvendinimo poveikį, kad mokiniams būtų teikiama geriausia pagalba. Pagrindinė idėja numeris 16. Savęs propagavimo poveikio supratimas. Savigyda yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi negalę įgūdis. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą savęs gynimo poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 17. Apsisprendimo poveikio supratimas. Apsisprendimas yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi negalę įgūdis. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą apsisprendimo poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 18. Vykdomosios veiklos poveikio supratimas. Vykdomoji veikla yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi negalę įgūdis. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą vykdomosios veiklos poveikį, kad galėtų teikti geriausią įmanomą pagalbą studentams. Pagrindinė idėja numeris 19. Socialinių įgūdžių poveikio supratimas. Socialiniai įgūdžiai yra svarbus įgūdis mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą socialinių įgūdžių poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 20. Savireguliacijos poveikio supratimas. Savireguliacija yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi negalę įgūdis. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą savireguliacijos poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą mokiniams. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Mokymosi sutrikimai yra neurologiniai sutrikimai, kurie gali turėti didelės įtakos asmens gebėjimui mokytis. Jie turi įtakos smegenų gebėjimui apdoroti ir interpretuoti informaciją, todėl gali kilti sunkumų atliekant skaitymą, rašymą, matematiką ir kitas akademinės užduotis. Svarbu, kad mokytojai suprastų mokymosi sutrikimų apibrėžimą ir jų ypatybės, kad galėtų veiksmingai padėti mokiniams, kuriuos jos gali paveikti. Dažniausiai pasitaikantys mokymosi sutrikimų tipai yra disleksija, sunku skaityti, diskalkulija, sunkumai su matematika, disgrafija, sunku rašyti, klausos apdorojimo sutrikimas, sunku suprasti, kas girdima, ir regos apdorojimo sutrikimas, sunku suprasti tai, kas matoma. Kiti mažiau paplitę tipai yra neverbalinio mokymosi negalia, vykdomosios valdžios funkcijos, kalbos mokymosi sutrikimas ir centrinio klausos apdorojimo sutrikimas. Svarbu, kad mokytojai atpažintų galimų mokinių mokymosi sutrikimų požymius, kad jie galėtų tinkamai pritaikyti būstą ar imtis veiksmų. Tai gali apimti papildomo laiko skirimą testams ar užduotims atlikti, sudėtingų užduočių skaidymas į mažesnius žingsnius, naudojant vaizdinius elementus, pavyzdžiui, diagramas ar paveikslėlius, žodinių nurodymų teikimas vietoj rašytinių, leisti alternatyvius žinių demonstravimo metodus, pavyzdžiui, žodinius pristatymus, o ne rašytinės ataskaitas ir siūlo papildomą individualų mokymą. Suprasdami skirtingų mokymosi sutrikimų tipų apibrėžimą ir ypatybės, mokytojai bus geriau pasirengę juos atpažinti savo mokiniuose ir suteikti reikiamą pagalbą. Tinkamai nustatę ir įsikišdami į šias sąlygas, mokiniai, kuriuos paveikia šios sąlygos, turės didesnės sėkmės galimybės tiek klasėje, tiek už jos ribų. Pagrindinė idėja numeris 2. Mokymosi sutrikimus gali sukelti įvairūs veiksniai, įskaitant genetiką, prenatalinius ir perinatalinius veiksnius bei aplinkos įtaką. Genetika gali turėti įtakos mokymosi sutrikimų vystymuisi, nes tam tikros genetinės sąlygos yra susijusios su padidėjusia jų atsiradimo rizika. Prenataliniai ir perinataliniai veiksniai, tokie kaip motinos sveikatos problemos arba komplikacijos nėštumo ar gimdymo metu, taip pat gali padidinti mokymosi sutrikimų tikimybę. Aplinkos įtaka, pavyzdžiui, toksinų poveikis arba kokybiško išsilavinimo trūkumas taip pat gali prisidėti prie mokymosi sutrikimų vystymosi. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimas mokymosi sutrikimų priežastis, kad mokiniams būtų suteikta geriausia pagalba. Žinodami, kas galėjo turėti įtakos mokinio negaliai, mokytojai galės sukurti individualius planus, atitinkančius jų konkrečius poreikius. Mokytojai taip pat turėtų žinoti, kad ne visada gali būti viena vienintelė mokinio negalios priežastis, tai gali būti dėl daugelio prisidedančių veiksnių. Suprasdami įvairias mokymosi sutrikimų priežastis, mokytojai bus geriau pasirengę teikti veiksmingą mokymą ir intervencijas, pritaikytas konkrečiai kiekvieno mokinio individualiems poreikiams. Pagrindinė idėja numeris 3. Mokymosi sutrikimų nustatymas yra svarbus žingsnis teikiant geriausią įmanomą pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Standartizuoti testai, interviu ir stebėjimai yra visi metodai, kuriais galima nustatyti mokymosi sutrikimus. Standartizuoti testai matuoja studento akademinius rezultatus, palyginti su kitais jų amžiaus ar klasės mokiniais. Interviu metu mokytojai gali užduoti klausimus apie mokinio elgesį ir patirtį, kad sužinotų, kaip jie mokosi ir apdoroja informaciją. Stebėjimai suteikia mokytojams galimybę stebėti mokinio elgesį įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, klasėje arba per veiklą už mokyklos ribų. Labai svarbu, kad mokytojai suprastų šiuos įvairius identifikavimo metodus, kad galėtų tiksliai įvertinti kiekvieno mokinio poreikius ir teikti tinkamą pagalbą. Suprasdami su mokymosi negale susijusius požymius ir simptomus, mokytojai gali geriau atpažinti, kada vaikui gali prireikti papildomos pagalbos ar išteklių. Be to, svarbu, kad pedagogai nuolat atnaujintų naujausius tyrimus, susijusius su mokymosi sutrikimų nustatymu, kad jie turėtų prieigą prie tiksliausios turimos informacijos. Pagrindinė idėja numeris 4. Mokymosi sutrikimų turintiems asmenims pritaikytos patalpos yra mokymosi aplinkos modifikacijos, kurios gali padėti mokiniams, turintiems mokymosi negalę, sėkmingai dirbti. Šios patalpos gali apimti užduočių, testų ir kitos klasės veiklos pakeitimus. Pavyzdžiui, mokiniui su negale gali būti skiriamas papildomas laikas užduotims arba testui atlikti, kad jis sėkmingai ją atliktų. Be to, gali būti naudojamos pagalbinės technologijos, pavyzdžiui, teksto į kalbą programinė įranga arba kalbos atpažinimo programos, padedančios studentams lengviau pasiekti kurso medžiagą. Mokytojai ne tik aprūpina patalpas klasėje, bet ir turėtų stengtis sukurti įtraukią aplinką, kurioje visi mokiniai jaustųsi laukiami ir gerbiami, nepaisant jų gebėjimų. tai apima galimybių prasmingai dalyvauti visiems besimokantiesiems sukūrimą ir užtikrinti, kad visi turėtų vienodą prieigą prie išteklių ir medžiagos. Galiausiai, mokytojai turėtų teikti pagalbą ir už klasės ribų. Tai galėtų apimti šeimų sujungimą su bendruomenės ištekliais, PVZ, kuravimo paslaugomis arba specialiojo ugdymo advokatais, kurie prireikus gali suteikti papildomos pagalbos. Pagrindinė idėja numeris 5. Vaizdinės priemonės yra puikus būdas padėti mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų, suprasti savokas. Vaizdai gali būti naudojami norint parodyti, kaip kažkas veikia, arba pateikti pavyzdį, ko mokoma. Pavyzdžiui, jei mokoma apie Saulės sistemą, vaizdiniai elementai, tokie kaip diagramos ir paveikslėliai, gali būti naudojami norint parodyti planetų orbitas aplink Saulę. Aiškus nurodymai apima sudėtingų užduočių skaidymą į mažesnius žingsnius, kuriuos mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams lengviau suprasti ir atlikti. Tokio tipo instrukcija turėtų apimti aiškias nurodas ir paaiškinimus, kad mokiniai tiksliai žinotų, ką jie turi daryti, kad sėkmingai atliktų užduotį. Pastoliai yra dar viena mokymo strategija, kurią mokytojai gali naudoti dirbdami su mokiniais, turinčiais mokymosi sutrikimų. Pastoliai apima paramos teikimą mokymosi procese, palaipsniui ją pašalinant, kai mokinys tampa savarankiškesnis savarankiškai atlikdamas užduotis. Pagrindinė idėja numeris 6. Bendradarbiavimas su tėvais yra esminė paramos mokiniams, turintiems mokymosi negalią dalis. Mokytojai turėtų stengtis užmegzti tvirtus santykius su tėvais ir kartu kurti teigiamą, veiksmingą mokymosi aplinką savo vaikams. Šis bendradarbiavimas gali apimti mokinių individualių poreikių aptarimą, strategijų, padedančių jiems sėkmingai mokytis mokykloje, kūrimą ir pagalbos teikimą tiek namuose, tiek klasėje. Svarbu, kad mokytojai atvirai ir nuoširdžiai bendrautų su tėvais apie jų vaikų pažangą, kad jie galėtų padėti jiems išnaudoti visas savo galimybes. Mokytojai, bendraudami su tėvais, turėtų atsižvelgti ir į bet kokius kultūrinius ar kalbos skirtumus tarp jų ir šeimos narių. Jie turėtų užtikrinti, kad visas bendravimas būtų aiškus, pagarbus ir tinkamas visiems dalyvaujantiems. Be to, svarbu, kad mokytojai pripažintų, kad kiekvienas tėvų ir mokytojų santykis bus unikalus, kai kuriems gali prireikti dažniau bendrauti nei kitiems, atsižvelgiant į situaciją. Bendradarbiaudami su mokymosi sutrikimų turinčių mokinių šeimomis, mokytojai gali užtikrinti, kad šie mokiniai įgytų geriausią įmanomą mokymosi patirtį. Vykdydami atvirą dialogą tarp pedagogų ir šeimų, visi dalyvaujantys gali suprasti, kaip geriausiai padėti šiems besimokantiesiems jiems augant akademiškai. Pagrindinė idėja numeris 7. Bendradarbiavimas su kitais specialistais yra svarbi dalis teikiant geriausią įmanomą pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi negalią. Dirbdami kartu, mokytojai ir mokyklos psichologai gali nustatyti sritis, kuriuose mokiniui gali prireikti papildomos pagalbos ar apgyvendinimo. Kalbos patologai gali teikti specializuotus nurodymus, padedančius pagerinti bendravimo įgūdžius, o ergoterapeutai gali dirbti su smulkiaisiais motoriniais įgūdžiais, kurie yra būtini akademiniai sėkmei. Dirbdami kartu šie specialistai gali sukurti individualius planus, atitinkančius kiekvieno studento unikalius poreikius. Be bendradarbiavimo su kitais specialistais, mokytojai taip pat turėtų žinoti apie visus bendruomenės išteklius, kuriuos gali gauti jų mokiniai. Tai gali apimti mokymo paslaugas arba popamokinės programas, specialiai sukurtas vaikams, turintiems mokymosi negalią. Pasinaudodami šiais ištekliais mokytojai gali užtikrinti, kad jų mokiniai turėtų prieigą prie papildomos paramos, kurios jiems reikia norint sėkmingai dirbti. Pagrindinė idėja numeris 8. Mokymosi sutrikimai gali turėti didelį poveikį studentų akademiniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi. Labai svarbu, kad mokytojai žinotų galimą mokymosi sutrikimų poveikį, kad galėtų teikti geriausią įmanomą pagalbą savo mokiniams. Mokytojai turi suprasti, kaip mokymosi sutrikimai veikia mokinių rezultatus įvairiose srityse, tokiose kaip skaitimas, rašymas, matematika ir kitose dalykų srityse. Jie taip pat turėtų būti susipažinę su strategijomis, kurios gali padėti studentams valdyti savo negalią ir sėkmingai mokytis. Mokytojai turi atpažinti sunkumų požymius, kurie gali rodyti mokymosi sutrikimą, kad prireikus galėtų nukreipti mokinį įvertinti. Be to, mokytojai turėtų sukurti aplinką, kurioje visi mokiniai jaustųsi saugus ir palaikomi, nepaisant bet kokių sunkumų, su kuriais jie gali susidurti dėl savo negalios. Tai apima apgyvendinimo ar pakeitimų suteikimą, kai reikia, kad visi studentai galėtų naudotis mokymo programa. Galiausiai svarbu, kad mokytojai būtų informuoti apie dabartinius tyrimus susijusius su mokymosi sutrikimais, kad jie galėtų geriau aptarnauti savo mokinius. Suprasdami mokymosi sutrikimų poveikį mokinių raidai ir žinodami apie turimus išteklius bei strategijas, mokytojai bus geriau pasirengę patenkinti visų besimokančiųjų poreikius savo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 9. Kultūros poveikio supratimas. Kultūra gali turėti didelės įtakos identifikuojant ir remiant mokinius, turinčius mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų, kaip kultūra gali paveikti mokinių patirtį, kad galėtų teikti veiksmingą pagalbą. Kultūriniai veiksniai, tokie kaip kalba, šeimos dinamika, vertybės, įsitikinimai ir lūkesčiai, gali turėti įtakos nustatant mokymosi sutrikimus ir į juos sprendžiant. Pavyzdžiui, kai kuriuose kultūrose gali būti labiau akcentuojamas atitikimas, o ne individuali raiška ar kūrybiškumas, dėl to gali būti sunku atpažinti mokymosi sutrikimo požymius, kuriuos kitu atveju būtų galima lengvai pastebėti. Mokytojai taip pat turėtų atsižvelgti į kultūrinius skirtumus, teikdami apgyvendinimą mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Skirtingos kultūros gali turėti skirtingą požiūrį į mokymą ir mokymasi, o tai gali turėti įtakos tam, kaip tam tikros strategijos veikia konkretiems studentams. Be to, svarbu pripažinti, kad ne visos šeimos atsakys teigiamai ar net sutiks su jų vaiko negalios įvertinimu ar diagnoze, iš anksto suprasdami šias galimas reakcijas, mokytojai gali geriau pasiruošti ir savo klasėms. Galų gale, atsižvelgdami į įvairias kultūrinės įtakas klasėje, mokytojai gali užtikrinti, kad jie teikia tinkamą pagalbą pagal kiekvieno mokinio unikalius poreikius. Pagrindinė idėja numeris 10. Technologijos gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą technologijų poveikį, kad galėtų šiems mokiniams suteikti kuo geresnę pagalbą. Technologijos gali padėti sukurti aplinką, kuri leistų mokiniams, turintiems mokymosi negalę, prieiti prie informacijos, užsiimti prasmingą veiklą ir ugdyti įgūdžius, reikalingus akademiniam sėkmei. Pavyzdžiui, pagalbinės technologijos, tokios kaip teksto į kalbą programinė įranga ar kalbos atpažinimo programos, gali padėti sunkiai sergantiems skaitytojams lengviau pasiekti rašytinę medžiagą. Panašiai įrankiai, pavyzdžiui, grafiniai organizatoriai ar minčių sudarimo programinė įranga, gali padėti suskirstyti idėjas ir koncepcijas į valdomas dalis, kad mokiniai geriau suprastų sudėtingas temas. Be to, technologijos suteikia galimybę bendradarbiauti tarp kolegų ir mokytojų, kurių anksčiau galbūt nebuvo. Naudodami internetinės diskusijų lentas arba vaizdo konferencijų platformas, mokytojai gali palengvinti mokinių pokalbius ir prireikus teikti patarimus. Tokio tipo bendradarbiaujanti mokymosi aplinka padeda ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir skatina visų besimokančiųjų socialinę sąveiką. Galiausiai, technologijos taip pat siūlo naujus mokinių pažangos vertinimo būdus, ne tik tradicinius popieriaus ir pieštuko testus. Mokytojai dabar turi prieigą prie duomenų analizės įrankių, leidžiančių stebėti mokinių rezultatus laikui bėgant ir nustatyti sritis, kuriuose gali prireikti papildomų nurodymų. Suprasdami, kaip skirtingos technologijos veikia kartu klasėje, pedagogai yra geriau pasirengę patenkinti įvairių besimokančiųjų poreikius. Pagrindinė idėja numeris 11. Mokytojams, dirbantiems su mokymosi sutrikimų turinčiais mokiniais, labai svarbu suprasti įtraukties poveikį. Įtraukimas šiems mokiniams gali suteikti daug naudos, įskaitant didesnės galimybes mokytis ir geresnius socialinius įgūdžius. Tai taip pat padeda sukurti aplinką, kurioje visi mokiniai jaustųsi priimti ir vertinami, nepaisant jų gebėjimų ar skirtumų. Kad įtraukimas būtų sėkmingas, svarbu, kad mokytojai suprastų, kaip geriausiai padėti savo mokiniams šioje aplinkoje. Tai apima tinkamų patalpų suteikimą ir prireikus modifikacijas, kiekvieno mokinio individualių poreikių supratimą ir teigiamo klasės klimato skatinančio bendraamžių bendradarbiavimą sukūrimą. Taip pat svarbu, kad mokytojai atpažintų galimus iššūkius, susijusius su įtraukimu. Tai gali apimti sunkumus sprendžiant elgesio problemas arba susidoroti su neigiamu kitų mokinių požiūriu į tuos, kurie turi mokymosi negalę. Iš anksto žinodami apie šias galimas problemas, mokytojai gali geriau pasiruošti sėkmei ir savo klases. Apskritai, norint padėti jiems išnaudoti visą savo potencialą mokyklos aplinkoje, labai svarbu suprasti įtraukties poveikį besimokantiems neįgaliems mokiniams. Tinkamai pasirengus ir padedant pedagogams, įtraukiosios klasės gali būti naudinga aplinka, kurioje visi mokiniai klesti. Pagrindinė idėja numeris 12. Diferencijuotas mokymas – tai mokymo metodas, orientuotas į kiekvieno mokinio individualių poreikių tenkinimą. Tai apima mokymo pritaikymą, kad atitiktų unikalius kiekvieno mokinio mokymosi stilius, pomėgius ir gebėjimus klasėje. Diferencijuotas mokymas gali būti naudojamas siekiant padėti mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų, suteikiant jiems strategijas ir medžiagą, pritaikytą jų specifiniams poreikiams. Kai mokytojai supranta galimą diferencijuoto mokymo poveikį, jie gali suteikti veiksmingesnę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Pavyzdžiui, mokytojai gali naudoti vaizdinės priemonės arba praktinę veiklą, kad padėtų mokiniams geriau suprasti sąvokas ar idėjas. Jie taip pat gali pakoreguoti užduotis, kad jos būtų lengviau prieinamos visiems besimokantiems klasėje. Be to, mokytojai gali kurti veiklą mažose grupėse, kur mokiniai kartu atlieka užduotis savo lygiu. Suprasdami, kaip veikia diferencijuotas mokymas ir galima jo poveikį mokinių pasiekimams, mokytojai gali užtikrinti, kad visi besimokantieji turėtų galimybę gauti kokybišką išsilavinimą, nepaisant jų gebėjimų lygio ar išsilavinimo. Pagrindinė idėja numeris 13. Universalus mokymuisi skirtas dizainas vėl yra mokymo metodas, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas galimybes mokytis visiems studentams, neatsižvelgiant į jų individualius poreikius. Vėl pagrindinis dėmesys skiriamas lankščios ir palankios mokymosi aplinkos kūrimui, kuri gali būti pritaikyta pagal unikalius kiekvieno studento poreikius. Taikant šį metodą pabrėžiama, kaip svarbu numatyti įvairias vaizdavimo, išraiškos ir įsitraukimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad visi besimokantieji turėtų vienodas sėkmės galimybes. Kai mokytojai supranta universalaus mokymosi dizaino poveikį, jie gali geriau sukurti įtraukę klasę, kurioje kiekvienas mokinys turėtų prieigą prie prasmingo mokymo. Naudodami VL principus PVZ, siūlydami mokiniams kelis būdus, kaip parodyti supratimą arba suteikdami informacijos pateikimo variantus, mokytojai gali padėti užtikrinti, kad visi mokiniai turėtų lygias galimybes savo klasėse. Be to, atpažindami galimas kliūtis, su kuriomis susiduria tam tikros besimokančiųjų grupės ir aktyviai jas šalindami pasitelkdami dėl strategijas, mokytojai gali sukurti teisingesnę mokymosi patirtį. Galiausiai svarbu suprasti universalaus mokymosi dizaino poveikį, jei norime, kad mūsų klasės ir mokyklos būtų tikrai įtrauki aplinka, kurioje visi jaustųsi laukiami ir palaikomi. Kurdami mokymo ir vertinimo veiklą atsižvelgdami į įvairius mūsų studentų poreikius, galime užtikrinti, kad niekas neliks nuošalyje. Pagrindinė idėja numeris 14. Pagalbinės technologijos gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą pagalbinių technologijų poveikį, kad šiems mokiniams būtų suteikta geriausia pagalba. Pagalbinės technologijos gali padėti pagerinti prieigą prie mokomosios medžiagos, padidinti savarankiškumą ir saviugdos įgūdžius bei skatinti sėkmę mokykloje. Pavyzdžiui, kalbos atpažinimo programinė įranga gali leisti studentams, kuriems sunku rašyti ar spausdinti, veiksmingiau perduoti savo idėjas. Teksto į kalbą programos gali padėti tiems, kurie turi skaitymo sunkumų, lengviau pasiekti rašytinę medžiagą, o ekrano skaitytuvai gali suteikti regėjimo negalę turintiems asmenims galimybę savarankiškai naudotis kompiuteriais. Be to, buvo įrodyta, kad pagalbinės technologijos sumažina besimokančiųjų streso lygį suteikdamos jiems įrankius, specialiai pritaikytus jų poreikiams. Tai padeda sukurti aplinką, kurioje jie jaučiasi palaikomi ir įgalinami, o ne priblokšti ar atgrasyti. Be to, tinkamai naudojamos pagalbinės technologijos pagerina akademinius rezultatus ir socialinę sąveiką tarp bendraamžių. Labai svarbu, kad mokytojai susipažintų su įvairių tipų pagalbinėmis technologijomis, kad galėtų nustatyti, kurios iš jų gali būti naudingiausios kiekvieno mokinio individualiems poreikiams. Be to, mokytojai turėtų užtikrinti, kad būtų suteiktos visos būtinos patalpos, kad pagalbinės technologijas naudojantys mokiniai gautų visą jų naudą. Pagrindinė idėja numeris 15. Apgyvendinimas gali būti galinga priemonė, padedanti mokiniams, turintiems mokymosi negalę. Suteikdami būstą, mokytojai gali sukurti aplinką, palankesnę mokinių sėkmei. Apgyvendinimas gali svyruoti nuo paprastų pakeitimų, PVZ, skirti papildomo laiko testams ar užduotims atlikti, iki sudėtingesnių pakeitimų, tokių kaip alternatyvių mokymo ar vertinimo metodų pateikimas. Svarbu, kad mokytojai suprastų galimą šių patalpų poveikį, kad galėtų teikti kuo geresnę pagalbą savo mokiniams. Svarstant, kokios patalpos gali būti naudingiausios konkrečiam mokiniui, svarbu atsižvelgti ir į individualius mokinio poreikius, ir į tai, kaip tie poreikiai dera į bendrą klasės kontekstą. Pavyzdžiui, jei studentui sunku sutelkti dėmesį per paskaitas dėl ADHD, papildomos pertraukos per pamoką gali padėti susikaupti ir įsitraukti į mokymosi veiklą. Kita vertus, jei mokiniui dėl disleksijos sunku suprasti skaitymą, gali būti naudingiau turėti prieigą prie tekstų garso įrašų. Taip pat labai svarbu, kad mokytojai, įgyvendindami pritaikymą, atsižvelgtų į galimas nenumatytas pasekmes. Pavyzdžiui, kai kuriems studentams, kuriems reikia papildomo apdorojimo laiko arba kuriems sunku išlaikyti organizuotumą esant spaudimui, gali būti naudinga skirti papildomo laiko testams, tai taip pat gali paskatinti kitus studentus, kuriems nereikia tokio būsto, jaustis nuskriaustiems arba nusivylusiems dėl to, ką jie laiko nesąžiningu elgesiu. Suvokdami, kaip skirtingi apgyvendinimo tipai gali teigiamai paveikti jų studentų akademinius rezultatus ir bet kokius galimus trūkumus susijusius su tam tikromis strategijomis, mokytojai bus geriau pasirengę priimti pagrįstus sprendimus, koks apgyvendinimo tipas būtų tinkamiausias kiekvienoje situacijoje. Pagrindinė idėja numeris 16. Savęs propagavimas yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi negalią įgūdis. Tai apima gebėjimą atpažinti savo stipriasias ir silpnasias puses, nustatyti poreikių sritis ir veiksmingai perteikti tuos poreikius kitiems. Savęs gynimas gali padėti mokiniams tapti savarankiškesniems mokantis, nes jie gali prisiimti atsakomybę už savo išsilavinimą ir priimti pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai patenkinti savo individualius poreikius. Mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį padėdami mokiniams ugdyti saviugdos įgūdžius. Jie turėtų pateikti gaires, kaip ginti save, pavyzdžiui, mokyti komunikacijos strategijų arba teikti išteklius, kurie padėtų studentui suprasti savo teises pagal įstatymus. Mokytojai taip pat turėtų sukurti aplinką, kurioje mokiniams būtų saugu reikštis, nebijant teistumo ar pajokos. Be to, mokytojai turėtų žinoti apie galimas kliūtis, kurios gali trukdyti mokiniui pasisakyti už save. Tai gali būti kalbos barjeras, kultūriniai skirtumai, žinių apie turimus išteklius trūkumas ar net gėdos jausmas susijęs su negale. Suprasdami šias galimas kliūtis ir dirbdami kartu su mokiniu, kad jas įveiktų, mokytojai gali užtikrinti, kad visi mokiniai turėtų prieigą prie atitinkamų pagalbos paslaugų. Galų gale labai svarbu suprasti savęs gynimo poveikį, jei ketiname įgalinti savo mokinius, turinčius negalę, kad jie galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Tinkamai vadovaujant ir remiant pedagogus, kurie pakankamai gerai supranta šią sąvoką, kad galėtų veiksmingai jos mokyti visose Amerikos klasėse, galime suteikti savo vaikams visas įmanomas sėkmės galimybes. Pagrindinė idėja numeris 17. Mokytojams, dirbantiems su mokymosi negalę turinčiais mokiniais, labai svarbu suprasti apsisprendimo poveikį. Apsisprendimas yra įgūdis, leidžiantis asmenims pačiam kontroliuoti savo gyvenimą ir priimti sprendimus dėl savo ateities. Tai apima tikslų nustatymą, strategijų kūrimą tiems tikslams pasiekti ir atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimą. Mokiniams, turintiems mokymosi negalę, apsisprendimas gali būti neįkainojama priemonė, padedanti pasiekti sėkmės mokykloje ir už jos ribų. Mokytojai turi suprasti, kaip apsisprendimas gali paveikti mokinių rezultatus, kad galėtų teikti tinkamą pagalbą. Mokydami mokinius išsikelti realius tikslus ir kurti strategijas jiems pasiekti, mokytojai gali padėti ugdyti besimokantiesiems savarankiškumo jausmą. Be to, teikdami rekomendacijas dėl sprendimų priėmimo įgūdžių, PVZ, problemų sprendimo ar tikslų nustatymo mokytojai gali padėti aprūpinti mokinius įrankiais, kurių reikia norint tapti sėkmingais nepriklausomais besimokančiaisiais. Galiausiai, mokytojams svarbu atpažinti, kada mokiniui reikia papildomos paramos ar išteklių, kad jis pasiektų savo tikslus. Tai gali apimti mokinio susiejimą su išorinėmis paslaugomis arba patalpų suteikimą klasėje, kuris suteiktų jam, jai, geresnę prieigą prie mokymo ir medžiagos. Suprasdami galimą apsisprendimo poveikį mokinių rezultatams, mokytojai yra geriau pasirengę teikti veiksmingą pagalbą, kuri leistų visiems besimokantiesiems, įskaitant turinčius mokymosi negalę, sėkmingai mokytis klasėje ir už jos ribų. Pagrindinė idėja numeris 18. Vykdomasis funkcionavimas yra pažintinių įgūdžių rinkinys, kuris yra būtinas sėkmingam mokymuisi. Tai apima gebėjimą planuoti, organizuoti, prisiminti detales ir reguliuoti elgesį. Mokymosi negalę turintys studentai dažnai susiduria su vykdomosios valdžios veikla dėl savo neurologinių skirtumų. Dėl to gali kilti sunkumų atliekant užduotis organizuotai arba įsimenant svarbią informaciją. Mokytojai turi žinoti, kokį poveikį vykdomosios veiklos trūkumai gali turėti studentų rezultatams ir suteikti tinkamą apgyvendinimą bei paramą. Pavyzdžiui, mokytojams gali tekti suskirstyti užduotis į mažesnės dalis arba skirti papildomų laiko mokiniams, kurie susiduria su organizavimo ar atminties problemomis. Be to, pateikiant vaizdinius patarimus, pavyzdžiui, kontrolinius sąrašus ar grafinius organizatorius, mokiniai gali susikaupti ir susitvarkyti. Taip pat svarbu, kad mokytojai atpažintų, kada mokinio sunkumai viršija tai, ko tikimasi dėl tipiško vystymosi vėlavimo ir gali rodyti pagrindinį mokymosi sutrikimą susijusi su vykdomosios veiklos trūkumais. Tokiais atvejais svarbu, kad mokytojai nukreiptų mokinį tolimesniam vertinimui, kad jis galėtų gauti specialių mokymų, pritaikytų konkrečiai jų poreikiams. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokytojams, dirbantiems su mokymosi negalę turinčiais mokiniais, labai svarbu suprasti socialinių įgūdžių poveikį. Socialiniai įgūdžiai yra svarbi bendro mokinio vystymosi dalis ir gali turėti didelės įtakos jų akademiniai sėkmei. Mokytojai turi žinoti, kaip socialiniai įgūdžiai gali paveikti mokinio gebėjimą mokytis, bendrauti su bendraamžiais ir dalyvauti klasės veikloje. Mokytojai turėtų stengtis sukurti aplinką, skatinančią teigiamą socialinę mokinių sąveiką. Tai apima galimybių prasmingiems pokalbiams suteikimą, klasės draugų bendradarbiavimo skatinimą ir pagalbą mokiniams kurti problemų sprendimo strategijas kilus konfliktams. Be to, mokytojai turėtų pateikti nurodymus, kaip tinkamai elgtis įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, klasėje ar kavinėje. Suprasdami socialinių įgūdžių svarbą ir kurdami aplinką skatinančią teigiamus mokinių santykius, mokytojai gali padėti užtikrinti, kad visi besimokantys jaustųsi palaikomi ir sėkmingi mokykloje. Pagrindinė idėja numeris 20. Savireguliacija yra svarbus mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, įgūdis, padedantis valdyti savo elgesį ir emocijas. Tai taip pat gali padėti jiems susikoncentruoti ties užduotimis ir laiku atlikti užduotis. Mokytojai turi suprasti galimą savireguliacijos poveikį, kad galėtų teikti tinkamą pagalbą savo mokiniams. Tai apima mokymo strategijas, kurios padės mokiniams ugdyti savireguliacijos įgūdžius, pavyzdžiui, tikslų nustatymą, užduočių suskirstymą į valdomus žingsnius, pažangos padarytos siekiant tų tikslų, stebėjimą ir, kai reikia, grįžtamojo ryšio teikimą. Mokytojai taip pat turėtų žinoti, kaip skirtingų tipų mokymosi sutrikimai gali turėti įtakos mokinio gebėjimui reguliuoti save. Pavyzdžiui, kai kuriems studentams gali būti sunku kontroliuoti savo impulsus ar valdyti emocijas dėl vykdomosios veiklos trūkumų, susijusių su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, ADHD ar autizmo spektro sutrikimu. Tokiais atvejais mokytojai turėtų sutelkti dėmesį į tai, kad padėtų mokiniui išmokti įveikos strategijų, kurios leistų jiems geriau valdyti savo elgesį. Galiausiai mokytojai turėtų pripažinti, kad savireguliacijos negalima išmokti per vieną naktį, veikiau reikalauja nuolatinės praktikos ir stiprinimo laikui bėgant, kad ji taptų veiksminga priemonė studentui. Suprasdami savireguliacijos svarbą ir suteikdami tinkamą pagalbą jos vystymuisi kiekvienu atskiru mokiniu, mokytojai gali užtikrinti, kad visi besimokantieji galės išnaudoti visą savo potencialą. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.